Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež obiskal župnijo svetega Maksimiliana Kolbeja blizu Rima. Sveti oče med opodanskim nagovorom spodbudil k vztrajnosti in zaupanju v Boga. Kopti obtožujejo egiptovsko vlado diskriminatornega ravnanja s kristjani. Na današnjo tretjo adventno nedeljo dopoldne je papež Benedikt XVI. Pastoralno obiskal župnijo svetega Maksimiliana Kolbeja, ki je v četrti Prato Fiorito v vzhodnem predmestju Rima. Ker gre za mlado in etnično raznoliko župnijsko skupnost, saj so župnijsko cerkev posvetili lansko leto, je papež zbrane vernike med homilijo spodbudil, naj kot živi kamni vedno bolj gradijo župnijsko skupnost. Prav tako pa je župljane pozval, naj bodo pozorni na kulturne raznolikosti, ki so jih kot priseljenci prinesli sabo iz različnih predelov Italije, predvsem pa iz dežel vzhodne Evrope. Prizadevajte si, da boste rasli v občestvu vsemi. Pomembno je ustvarjati priložnosti za dialog in spodbujati medsebojno razumevanje oseb, ki prihajajo iz različnih kultur, načinov življenja ter različnih socialnih razmer. Prizadevajte si preko pozorne pastorale do vsakega vključiti jih v krščansko življenje. Vsi naj bi v župniji našli za njih primerne programe vzgoje v veri in bili vključeni v izkušnje občestva. Na ta način bodo vsi spodbojeni odkrivati, kako lepo je hoditi za Kristusom in pripadati njegovi cerkvi. Benedikt XVI. Je svojo misel med homilijo navezal na adventni čas, ki je po njegovih besedah močno povabilo za nas vse, da pustimo vstopiti Bogu v naše življenja, domove, četrti, v naše skupnosti, da bomo imeli luč sredi tolikih temin in vsakodnevnih prizadevanj. Po papeževih besedah so si v prejšnjih stoletjih mnogi na vprašanje Janeza Krstnika, ki je poslal svoje učence, naj vprašajo Jezusa, ali je on, ki mora priti ali naj čakamo drugega, odgovarjali sami in si izbirali napačne voditelje, revolucionarje ali diktatorje, ki pa na žalost niso spremenili svet na bolje. Papež je na to dejal:
"Così dobbiamo di nuovo vedere Cristo."
In tako moramo ponovno videti Kristusa in ga vprašati: "Si ti?" Gospod nam bo na svoj tih in miren način odgovoril: "Poglejte, kaj sem jaz storil. Nisem sprožil nobene krute revolucije. Nisem z nasiljem spremenil svet. Sem pa prižgal številne luči, ki so skozi tisočletji oblikovale svetlo pot." Papež je nato pokazal na zavetnika njihove župnije svetega Maksimiliana Kolbeja, ki se je v taborišču ponudil umreti od lakote na mesto družinskega očeta. Kako velika luč je postal. S kolikšno svetlobo je razsvetlil in spodbudil mnoge, da so svoje življenje posvetili trpečim in zatiranim. Pri tem lahko pomislimo tudi na patra Damjana de Vestra, ki je živel in umrl z in za gobovce in tako prinesel luč njihovi skupnosti. Pomislimo na mati Terezijo, ki je podarila toliko svetlobe osebam, ki so dotedaj živeli brez luči, da so umirale z nasmehom na ustnicah, saj se jih je dotaknila svetloba Božje ljubezni. Papež Benedikt XVI. Je zaključil homilijo spodbudo vsej župnijski skupnosti: "Tako lahko živimo, lahko občutimo Božjo bližino. Bog je blizu," pravi današnje prvo berilo. "On je blizu, a mi smo pogosto daleč. Približajmo se mu, pojdimo k njegovi svetlobi. V molitvi se obrnimo k Gospodu in preko molitve bomo tudi mi postali luč za druge."
Nel contatto della preghiera diventiamo noi stesse luci per gli altri.
Sveti oče je opoldansko molitev Angelovo češčenje molil z verniki zbranimi na trgu svetega Petra v Vatikanu. Njegov prvi pozdrav je bil namenjen okrog 2000 rimskim otrokom in mladim. Ti so prišli na papežev tradicionalni blagoslav Jezuščkov, ki jih bodo položili v domače jaslice.
Cari amici, Il primo saluto va oggi ai bambini e ai ragazzi di Roma.
Dragi mladi prijatelji, ko boste položili Jezuščka v jaslice, izrecite molitev za papeža in njegove namene, je zaprosil otroke sveti oče. Sicer pa je v nagovoru spregovoril o potrpežljivem pričakovanju gospodovega prihoda ter spodbudil k potrpežljivosti in zaupanju v Boga, nanašajoč se pri tem na Jakobovo pismo.
Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore.
Zato, bratje, potrpite do gospodovega prihoda. Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in potrpežljivo čaka, dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja. Potrpite tudi vi, utrdite svoja srca, kajti gospodov prihod je blizu. Papež je povedal, da je danes bolj kot kdajkoli prej pomembno izpostaviti urednost vztrajnosti in potrpežljivosti. Gre za kreposti, ki sta v današnjem svetu, ki poveličuje spremembo in sposobnost prilagajanja na vedno nove in drugačne situacije, manj priljubljeni. Advent nas po papeževih besedah vabi, da okrepimo to notranjo vztrajnost, to odpornost duše, ki nam omogoča, da ne obupamo v pričakovanju dobrega, ki zamuja, ampak se nanj pripravimo z dejavnim zaupanjem. Benedikt XVI. Je spomnil na potrpežljivost poljedelca, ki čaka na sad zemlje.
L'agricoltore non è un fatalista, ma è modello di una mentalità.
Poljedelec ni fatalist, je povedal papež, ampak je vzor načina mišljenja, ki na uravnotežen način povezuje vero in razum, saj po eni strani pozna zakone narave in dobro opravlja svoje delo, po drugi strani pa zaupa v Božjo previdnost, kajti nekatere temeljne stvari niso v njegovih rokah, temveč v Božjih. Potrpežljivost in vztrajnost sta sinteza človeškega dela in zaupanja v Boga, je še povedal sveti oče. Kot je dejal, nam pri utrjevanju srca pomaga Božja beseda.
Mentre tutto passa e muta, la parola del Signore non passa.
Medtem, ko vse mineva in se spreminja, Božja beseda ne mine nikoli. Sveti oče je izpostavil, da če tudi smo zaradi življenjskih dogodkov izgubljeni in se nam zdi, da se podira vsaka gotovost, imamo vendarle kompas, s katerim lahko najdemo pravo smer. Pri tem so nam vzor preroki, ki jih je Bog poklical, da bi govorili v njegovem imenu. Prerok najde svoje veselje in svojo moč v Božji besedi. Medtem, ko ljudje pogostokrat iščejo srečo na poteh, ki se izkažejo za napačne, prerok oznanja resnično upanje, tisto, ki ne razočara, saj je postavljeno na Božjo zvestobo.
Ogni cristiano in forza del battesimo.
Vsak kristjan je po moči svetega krsta prejel preroško dostojanstvo. Vsak ga lahko ponovno odkrije in goji z vztrajnim poslušanjem Božje besede, je še poudaril papež.
V Egiptu se nadaljujejo protesti, potem ko so sile državne varnosti brutalno posegle med demonstracijo proti prekinitvi gradnje cerkve pri piramidah. Med demonstracijo 24. novembra letos so sile državne varnosti streljale na neoboroženo množico, ki se je zbrala okoli krajevnega vladnega sedeža v Gizi in ubile 3 osebe. Medtem, ko se je zaradi solzivca zadušil 4-letni otrok. Ko je policija hotela na silo zatreti demonstracije, je ranila na desetine oseb, med njimi 38 otrok. Sile državne varnosti so aretirale 168 koptov, ki so še vedno v priporu. Med njimi je 20 mladoletnikov, mlajših od 18 let, ki jih imajo zaprte v centru za mladoletne prestopnike. Ameriško mednarodno združenje Christian Concern je podalo zahtevo za njihovo izpustitev. Egiptovski kristjani so bili v preteklih mesecih večkrat deležni oboroženih napadov muslimanskih skrajnežev. Med temi demonstracijami pa je bilo prvič, da so vladne sile uporabile strelno orožje. Območni predsednik krščanskega združenja Aidan Klaj je naslovil zahtevo na egiptovskega predsednika Mubaraka za aretacijo tistih, ki so ukazali streljanje na neoborožene koptske demonstrante. Slovenske škofje bodo jutri v Nazarjah začeli duhovne vaje pod vodstvom jezuitskega patra Marka Ivana Rupnika. O tem, kaj so ignacijanske duhovne vaje, o njihovem namenu in pomenu, je za naš radio spregovoril pater Milan Žust.
Ignacijanske duhovne vaje nosijo ime po svetem Ignaciju Lojolskem, velikem duhovnem očetu in ustanovitelju jezuitskega reda. Najprej je on sam imel močno duhovno izkušnjo srečanja z Bogom in prav ob tej izkušnji, ko je doživel Boga in posebej Jezusa Kristusa zelo blizu, se odločil, da vse življenje posveti Bogu in je to izkušnjo želel podeliti tudi z drugimi, najprej s svojimi tovariši, kateri je vodil v duhovnih vajah in jim pomagal do tega srečanja z Bogom. Tem je napisal knjižico in skozi vsa ta stoletja po njegovi smrti se na raznih koncih sveta upravljajo duhovne vaje. Seveda so vedno prilagojene tako času kot osebam, katerim so podane duhovne vaje. Njihov glavni namen je ta, kot je bil že za svetega Ignacija, torej srečati se z Bogom in mu tako vedno bolj polno odgovoriti s tem, da človek slavi Boga in služi njemu Bogu in seveda bližnjim, kar je glavni namen duhovnih vaj. Duhovne vaje se opravljajo v tišini, lahko so krajše ali daljše, večajno 6-8 dni. Obstajajo tudi mesečne duhovne vaje, ki se opravljajo redko. Mi jezuiti jih opravljamo dvakrat v življenju, seveda pa vsak, ki jih želi, jih lahko tudi opravi. Pomembno je, da je želja po srečanju z Bogom. Seveda, ko se začnemo srečevati z Bogom in spoznavati njegovo ljubezen, se tudi zavemo svoje šibkosti, svojih slabosti. Zelo pomembno je očiščenje v duhovnih vajah ob veličini Božje ljubezni, da se skesamo zaradi tega, kar pač ni v skladu s to ljubeznjo, da se spovedi očistimo in da se bolj zavežemo Bogu in seveda bližnjim za krščansko življenje. V duhovnih vajah voditelj poda najprej nekaj navodil, potem pa približno dvakrat na dan razloži podlomek svetega pisma, ob katerem potem udeleženci duhovnih vaj razmišljajo in molijo. Pomemben je ta prehod iz misli v srce. Najprej se Božja beseda bere, posluša, potem ob tem razmišljamo, in počasi začnemo to Božjo besedo slišati kot Božjo besedo. Pomembno je, da se ustvari odnos, srečanje, da Gospodu lahko nekaj povemo, da se mu zahvalimo, da ga prosimo, da ga slavimo. To je glavni smisel, da se ustvari odnos, slavljenje, zahvala, prošnja in seveda, da to potem, kolikor je mogoče, premakne tudi naše življenje, da se nekaj zgodi, da potem v duhovnih vajah v življenju, ne z neko moralistično držo, ampak prav iz te doživete Božje ljubezni, potem tudi bolj dejavno krščansko živimo, bolj služimo Bogu in cerkvi.
S papežem Benediktom 16. skozi minuli teden.
Grazie Madre Immacolata di essere sempre con noi.
Hvala ti, Mati brezmadežna, da si vedno z nami. Te besede papeža Benedikta 16., ki jih je izrekel v imenu vsakega kristjana in vsega človeštva, so odmevale na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Kot vsako leto je Sveti Oče tudi tokrat počastil kip brezmadežne, ki se nahaja na Španskem trgu v Rimu. V nagovoru je razmišljal o sporočilu, ki nam ga daje Marija.
È un messaggio di fiducia per ogni persona di questa città e del mondo intero.
Gre za sporočilo zaupanja za vsako osebo tega mesta in vsega sveta. Sporočilo upanja, ki niso le besede, ampak njena lastna zgodba. Ona, žena našega rodu, ki je rodila Božjega sina in z njim delila celotno svoje življenje. Danes nam pravi, to je tudi tvoja usoda, vaša usoda, usoda vseh.
Essere santi come il nostro padre.
Biti sveti kot naš Oče, biti brezmadežni kot je naš brat Jezus Kristus, biti ljubljeni otroci, vsi posinavljeni, da bi oblikovali veliko družino brez narodnih, rasnih in jezikovnih razlik, kajti en sam je Bog, Oče vsakega človeka.
Perché uno solo è Dio, padre di ogni uomo.
Kaj nam govori Marija, se je vprašal sveti Oče.
Lei ci parla con la parola di Dio che si è fatta carne.
Govori nam z Božjo besedo, ki je postala meso v njenem telesu. Njeno sporočilo ni nič drugega kot sam Jezus, on, ki je vse njeno življenje. Zahvaljujoč njemu in zaradi njega je brezmadežna. Kakor je Božji sin za nas postal človek, tako je tudi ona, mati, bila obvarovana greha za nas in za vse. Marija nam tako govori, da smo vsi poklicani odpreti se delovanju Svetega Duha, da bi tako ob koncu dosegli brezmadežnost, bili v polnosti in dokončno osvobojeni zla. To nam pravi svojo lastno svetostjo, s pogledom polnim upanja in sočutja, ki nam v spomin prikliče besede kot so:
Non temere, figlio.
Ne boj se, otrok, Bog te ima rad, osebno te ljubi.
Dio ti vuole bene, ti ama personalmente.
Papež je povedal, da Marijino sporočilo velja vsakemu, tudi tistemu, ki nanjo ne misli, velja osamljenim in zapuščenim. Marijin pogled je Božji pogled na vsakega.
Lei ci guarda con l'amore stesso del padre.
Marija nas gleda z enako ljubeznijo kot Oče in nas blagoslavlja. Ravna kot naša zavetnica. Če tudi bi o njej vsi govorili slabo, ona, mati, bi govorila dobro, kajti njeno brezmadežno srce je uglašeno z Božjim usmiljanjem. Tisti, ki so v očeh tega sveta prvi, so za Boga zadnji, tisti, ki so majhni, so za Boga veliki. Mati gleda na nas, kot je Bog gledal na njo, ponižno dekle iz Nazareta, nepomembno v očeh sveta, a izbrano in dragoceno za Boga. Marija v vsakem prepozna podobno s svojim sinom Jezusom, če tudi smo sami ravnodušni.
Anche se noi siamo così differenti.
Tudi pred molitvijo angelovega čaščenja na praznik brezmadežne je sveti oče Benedikt XVI. Spregovoril o Mariji.
Il mistero dell'Immacolata Concezione è fonte di luce interiore.
Skrivnost brezmadežnega spočetja je vir notranje luči, upanja in tolažbe. Sredi življenjskih preizkušenj, še posebej med protislavji, ki jih človek doživlja v sebi in okrog sebe, nam Marija, Kristusova mati, pravi, da je milost večja od greha, da je Božje usmiljenje močnejše od zla in ga zna spremeniti v dobro. Ta žena, devica Marija, je bila vnaprej določena z veličane smrti svojega sina in bila od svojega spočetja obvarovana okuženosti s krivdo. Zato nam svojim brezmadežnim srcem pravi:
Affidatevi a Gesù, lui vi salva.
Zaupajte se Jezusu, on vas odrešuje. Pridružimo se besedam zahvale papeža Benedikta XVI. Hvala ti, mati brezmadežna, da si vedno z nami.
Grazie, madre immacolata. Esse sempre con noi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.